ikës. Vajza e komandantit Zeinab Soleimani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara për ditë të zeza. Trump i çmendur, mos mendoni se gjithçka ka përfunduar me rënjen dëshmor të babait tim, ka thënë ajo. Pas ceremonisë së funeralit të Sahanës, mbetjet e generalit do të dërgohen në një nga qendrat e Islamit Shiit, para se ai të varroset në vendin e tij të lindjes në Kerman ditën e martë. Përveç akmarrjes, së dielën Irani ka thënë se nuk do të veprojë më sipas kufizimeve të marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Marrëveshja parashë kufizim të aktivitetit bërthamor të Iranit në këmbim heqje të sankcioneve ndërkombëtare. Tri vende evropiane që janë pjesë e marrëveshjes, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, i kanë bërë thirrje Iranit që të zbatojë kushtet e marrëveshjes. Të dielën, ligjvënësit irakian kanë miratuar një rezolutë jo të detyrueshme që bën thirrje për largimin e trupave të huaja nga Iraku pas vdekjes së Soleimanit në rrugtimin e tij drejt aeroportit të Bagdadit të premten. Kryeministri në shkuarje i Irakut, Adil Abdul Mahdi, ka mbrojtur rezolutën për largim të trupave të huaja nga ky shtet.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
Prezenca e trupave të huaja që kryejnë detyra luftarake në Irak nuk duhet të lejohet. Kanë kaluar më shumë se 2 vjet prej kur është shpartaluar grupi militant Shteti Islamik, andaj qeveria irakiane duhet të miratojë një rezolutë detyruese për zvoglim të numrit të trupave të huaja, është shprehur ai. Pas paralajmërimeve të Iranit, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen në rast të hakmarrjes për vdekjen e Soleimanit, mbase edhe në mënyrë jo proporcionale. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka organizuar mbledhje të ambasadorëve të aleancës më 6 janar për të diskutuar krizën. NATO-ja vazhdon të ketë mision trajnues në Irak, që përfshin disa qindra ushtar, ndonse ky mision është pezulluar prej sulmit kur ka ndodhur kundër Soleimanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës u sugjeroi qytetarëve të Kosovës që të shmangin qarkullimin në Serbi derisa u kërkoi atyre që nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë që të shfaqin kujdes dhe maturi. Ministria tha se Serbia është një territori i cili nuk ofron siguri minimale për integritetin fizik dhe juridik të qytetarëve kosovarë dhe për familjarët e tyre. Javën e kaluar është raportuar se policia serbe ka ndaluar shtetësin kosovar Nezir Mehmetaj në pikalimin kufitar në Merdare. Mehmetaj po u thonte nga Zvistra për në Kosovë, ndaj tij Gjykata në Serbi ka marrë vendim për paraburgim prej 30 ditësh. Ministri në detyrë punëve të jashtme të Kosovës Begjet Pacolli ka dënuar arrestimin e Mehmetajt dhe ka bërë thirrje për lirimin e tij. Ministria e Jashtme e Kosovës ftoi të hënë Serbinë që përfundimisht të ish dorë nga praktikat fashiste dhe të pranoj faktin që është pjesë e kontinentit evropian ku liria e lëvizjes është drejt universale, së cilit dhe respektohet pavarësisht agjendave politike. Pelegrinat serb nuk kanë shkuar në Gjakovë për të vizituar kishën ortodokse ashtu sikurse vitet e kaluara më 6 janar. Mosshkuarja në tyre ka konfirmuar komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj. Përmes telefonit Gjokaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar për ndonjë vizitë të pelegrinëve serb. Ai ka bërë të ditur po ashtu se 10 qytetar të Gjakovës që kishin dalë të protestojnë afër kishës janë shpërndarë të qetë. Edhe përfaqësuesi i shoqatës së personave të zhvendosur nga Gjakova Gjokica Stano Nojević ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova kanë anuluar vizitën e tyre pasi siç ka thënë ai ishin informuar se do të kishte tubime problematike afër kishës. Sipas tij fajtor pse qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova nuk mund të vizitojnë faltoret e tyre janë udhëhecit e dialogut Kosov-Serbi. Çdo vit për festën e Krishtlindjes ortodokse qytetarët serb vizitojnë kishën ortodokse në Gjakov. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk e përjashton mundësinë që edhe autoritetet e Kosovës të miratojnë një ligj për liritë fetare, të ngjashëm me atë që ka miratuar Mali i Zi. E shoh këtë përmes përgatitjeve, përmes librave të tyre shkollor, fushata po zhvillohet me vite. Flitet për trashëgiminë e Kosovës, e cila duhet të jetë ndryshe nga ajo serbe, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Ai shtoi se serbët do të luftojnë si gjithmonë kur t'u thuhet se nuk mund të ruajnë emrin dhe mbiemrin e tyre, fenë dhe kishën, monumentet kulturore dhe trashëgiminë e tyre kulturore. U vendimalit të zi ka miratuar ligjin për lirin e fes më 27 djetor të vitit të kaluar, që nga jo kohë janë zhvilluar dhe protesta nga besimtar të kishës ortodokse sërbe e cilja zilson ligjin si përpjekje për të kapur pronën e kishës në malin e zi. Qeveria Malazeza mohon një gjë të tillë. Kisha ortodokse sërbe kundërshton formulimin në ligj i cili thotë se të gjitha objektet fetare që kanë qenë pronë e shtetit të malit të zi para humbjes së pavarësisë më 1918 që më vonë kanë kaluar në pronësi të ndonjë bashkie fetare në mënyrë legale, do të njihen si pronë e shtetit dhe do të regjistrohen si thesar kulturor. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se trupat turke kanë nisur të vendosen në Libi pasi parlamenti turk e miratoi një veprim të tillë javën e kaluar. Erdoğan tha se misioni i tyre do të jetë sigurimi i stabilitetit për qeverinë në Tripoli të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Kjo qeveri po lufton një kryengritje të forcave rebele të udhëhequr nga generali Halifa Haftar me bazë në lindje të Libisë. Haftar mbështetet nga Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa qeveria në Tripoli ka mbështetjen e Turqisë të aliatës së saj Katarit. Forcat rebele po vojnë përpjekje të marrin kontrollin e Tripolit. Ato janë fajsuar për një sulm ajror të shtunën në një akademi ushtarake ku kanë mbetur të vrarë së paku 30 njerëz. Megjithatë, rebelët e kanë mohuar përfshirjen. Kremlini bëri të ditur se kancelarja gjermane Angela Merkel ka pranuar ftesën e presidentit rus Vladimir Putin për të vizituar Rusinë më 11 janar. Shërbimi për media i Putinit tha se ky fundit dhe Merkel do të diskutojnë për krizën në lindjen e mesme, e cila është thelluar prej se një sulm i shubas ka vrarë udhëhecin e forcave elite të Iranit Kasem Soleimani më 3 janar. Kremlini tha se dy liderët do të bisedojnë edhe për situatën në Libi, Siri dhe Ukrainë. Zyra Merkelit po ashtu konfirmoi se kancelarja gjermane planifikon të vizitojë Rusinë më 11 janar dhe do të takojë Putinin. Zëdhënësi Merkelit, Stefan Seibert, tha se Merkel do të diskutojë në çështjet aktuale ndërkombëtare me Putinin, ato përfshin Sirin, Libin, Iranin, Irakun dhe Ukrainën. Filmi për luftën e parë botërore 1917 ka fituar çmimin kryesor për dramën më të mirë në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes, ndërsa filmi i regjisorit Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ka fituar 3 çmime duke rritur shpresat për fitoren në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar muajin e ardhshëm. Kjo është befasi e madhe, ka thënë regjisori i filmit 1917 Sam Mendes, që ka triumfuar ndaj regjisorëve Martin Scorsese dhe Tarantino edhe në kategorinë e regjisë më të mirë. Filmi kanalit Netflix The Irishman në regji të Martin Scorsese nuk arritur të fitojnë në asnjërin në kategori në ceremoninë 77 të ndarjes së këtyre çmimeve të mbajtur në Kaliforni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Cibolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.